Experimentujeme, ideme do ďalšej témy, skutočná radosť, máme za sebou skutočný význam a my v EVS sme takí, že chceme experimentovať, chceme hľadať nové spôsoby, ako niesť evanjelium. My naplno veríme, že monológ, kázeň, dobre pripravená prednáška, že majú svoju silu, tak ako sme to mohli zažiť teraz pri Jarovi. A že je to skvelé, ale tiež veríme tomu, že aj dialog, rozhovor, aj vtedy môžeme prinášať krásu a hĺbku a význam a radosť. A snažíme sa experimentovať s tým, robíme aj podcasty, máme Chcem viac podcast, ak ho nepoznáte, nájdite si a rozprávame sa tam o rôznych témach a veríme, že aj formou rozhovoru môžeme prinášať evanjelium. A chceme experimentovať aj na tejto konferencii. A koho by som nepozval do experimentu ako takých, ktorí verím, že to zvládnu skvelo. A my vieme o vás obidvoch, že ste skvelí, keď stojíte vpredu a máte pre nás prednášku. Ale tak dávame vám možnosť tiež experimentovať s nami a rozprávať sa a takto zdieľať evanjelium. A vy ich poznáte veľmi dobre. Je tu so mnou Tomáš Štýrlik, brat biskup, zo Slieskej cirkvi.
Dobrý deň.
Zo Slieskej cirkvi evanjelickej. Brat biskup, ty si biskupom od roku 2017, ak si dobre pamätám, od 2021 si predseda Ekumenickej rady cirkvi v Českej republike. Máš vnúčata, hovoríš o sebe, že pri nich si dobíjaš baterky. Tak po konferencii asi budeš bežať za vnúčatami, ale verím, že to nebude pre teba až také zle tu medzi nami. A je tu Marián Kaňuch, brat farár zo Žiliny, poznáme ho tiež, veľakrát nám tu slúžil slovom. Marián, máme ťa veľmi radi, vďaka, že si tu s nami a ja sa teším na tú vašu hĺbku a to, čo budete teraz vynášať vy. Dúfam, že to bude aspoň taká hlboká exegéza ako moja o tom východe a východňaroch, takže ja som sa už prejavil. Počúvajte, bratia, ja vás poznám ako ľudí, ktorí proste túžite, aby cirkev rástla, ste plní zápalu, je radosť vás pozorovať. Otázka pre vás obidvoch, keď je to otázka o radosti, a mimochodom, Marianovi som volal, keď som ho pozýval do toho, že Marian, máme pre teba tému, že skutočná radosť, že môžeš? A on že, dobrá téma, to práve hľadám. Tak moja otázka, Marian, v prvom rade je, že či si tú skutočnú radosť našiel.
Ja som vedel, že tak začneš. Hej, ďakujem, že tu môžem byť medzi vami a som v procese, ale myslím, že to je fajn.
Takže si v procese hľadania skutočnej radosti.
No, ale skúsme ju možno najprv nadefinovať, čo myslíme po skutočnou radosti. Hej.
Predtým, než ju nadefinujeme, teda moja otázka na vás, že v tej službe ste, obidvaja zápasíte, ste v službe, proste túžite po lepšej cirkvi. Čo vám radosť dáva v tej službe a čo vám radosť berie?
To je taká zaujímavá otázka. Ja si spomínam na jeden taký moment, keď som vlastne bol na ešte bohosloveckej fakulte a vtedajší na spirituál brat Joško Grexa a bol vtedy našim spirituálom a on mával s nami teda rozhovory s teológmi, ktorí sa chystali do služby a v podstate to bola taká keby jeho otázka, že na čo sa tešíš, že čo bude takou radosťou. A ja som vtedy povedal takú vetu, ktorú ja si odtedy pamätám sám pre seba. A tá veta bola, že keď som ma to opýtal, že teda na čo sa najviac tešíš v službe? Ja som bol takú zvláštnu vetu, že na ľudí. A on potom, tak sme sa o tom chvíľočku bavili. A on potom sa ma opýtal, že a čoho sa najviac bojíš v službe?
Ľudí.
A vlastne to mám sprevádzať celý čas. Takže ľudia sú radosť a aj to druhé.
Takže ľudia ti aj radosť dávajú, aj radosť ti berú. Tomáš, ty?
Ja to mám tak podobne. Ale abych možná z té aktuální doby, v současné době pročítám zprávy ze života sboru, protože připravuji zprávu na synod. A my jsme minulý rok, každý rok máme tematicky v církvi a minulý rok jsme měli rok modlitby a při těch zprávách jsem prožil skutečnou takovou radost z toho, že v těch mnoha sborech ten rok modlitby uchopili různými aktivitami, různými činnostmi a mnohé sbory se zapojily do modlitev 24/7. Asi to znáte, je to prostě modlitevní řetězec, ať už celonárodní, a nebo jednotlivci nebo sbory se mohli do toho zapojit. A aniž bychom to nějak ty sbory nutili, vždycky dávám prostor, aby přemýšleli o tom tématu na setkání presbyterstvech. A skutečně nemám to teďka spočítané, aby mě někdo nechytil za slovo, ale v 90% těch zpráv se objevilo, prožili jsme ve sboru novou zkušenost, radost z modlitby, že to není něco, do čeho se musím nutit, ale že je to přebývání v Boží přítomnosti. A v mnoha sborech udělali modlitební místnosti 24/7, někdy to bylo 3 dny, někdy týden. Některé sbory to vzali jako pravidelnost a každý měsíc mají modlitební víkend, kde se lidé přihlašují. Takže to mi udělalo takovou velkou radost třeba v posledních dnech. A uvědomuji si, že to má smysl, když se církev nějakým způsobem zaměří nebo fokusuje v tom daném roce na nějaké téma.
A počúvajte, v Biblii sa hovorí o radosti, Pavol hovorí o radosti, napríklad vo Filipským, v Tesalonickým, napríklad hovorí, že radujte sa v Pánu vždycky, opakujem, radujte sa. Ako vy chápete, určite ste kázali často na ten text, keď sa rozpráva o radosti, Pavol rozpráva o radosti, ako rozumieš Tomáš tomu textu, radujte sa v Pánu vždycky sa radujte, opakujem, radujte sa.
Tak to je to, co říkal Marian. To je určitý proces. Jako, možná začnu tak trošku neradostně, ale znovu to ve mně rezonuje. Před několika týdny jsme měli setkání 13 představitelů ukrajinských církví, které jsme pozvali k nám jako ekumenická rada a slyšeli jsme svědectví o jejich službě v té těžké době války a konfliktu. Tam o radosti nebyla řeč, ale někde velmi hluboko v těch rozhovorech, v tom sdílení bylo, že je tu Bůh, který je zdrojem té síly a té radosti navzdory těm mnohým pochybnostem, navzdory těm okolnostem. A myslím si, že to je něco, co je určitý proces i v té bolesti vidět, že Ježíš při mě stojí, že mi rozumí. A to není, že se musím usmívat a dávat smiling najevo, ale to je ta hluboká radost. To jsem prožil několikrát. Například, když tragicky zahynul můj bratr, tak to bylo velmi bolestné, bylo to šokující. Ale najednou, když jsem se modlil a jako rodina jsme se modlili, tak někde z hloubin našich srdcí se vynořovala radost a vděčnost za jeho život. A já jsem měl skutečně radost z toho, že jsme nebyli pohádáni, že můj bratr neodešel v momentě, kdy jsme prostě byli nesmíření. A to bylo něco, co se těžko nějakým způsobem popisuje slovy. A i ten pohřeb nebo to rozloučení, kde jsem mluvil, tak z toho zdroje radosti, že v Pánu Ježíši Kristu máme naději na život, který nekončí tím hrobem a smrti, to mě neslo. A to si myslím, že je moc vzácné. A já jsem si uvědomil, když moje maminka, když jsme měli první společný vánoční večer, u štědru večerního stolu, tak vyslovila větu, Pane Bože, děkuji ti za těch 43 let, které jsme mohli prožít s Romanem. Nebylo to v radosti, ale byla tam hluboká vděčnost. Myslím si, že to je něco, co lidé potřebují vnímat, že je to něco, co se nás dotýká do hloubí našich srdcí a v hloubí našich srdcí ta proměna nastává. Omlouvám se.
Marian, ty jako vnímáš ty slova, keď Pavel hovorí, radujte se v Pánu, vždycky opakujem, radujte se.
Je zaujímavá věc je v tom tá, že vlastně teda tak chápe a traduje, že Pavol tento list písal z väzenia rímskeho, ktorý mal možnosť, možno niektoré takto väzenia len tak z diaľky nejak vidieť, ale v tých časoch byť v rímskom väzení, tak to nebolo nič jednoduché a nič milé. A on sa ocitol vo väzení, zavretý. A B, keď ideme do Tesalonik, tak v tom tesalonicky neprestajne sa radujte. Kontext v podstate toho listu je, že jedna z tých vecí je, že kresťania verili, že Pán Ježiš príde v podstate ešte za ich života. A začalo sa diať to, že on ako neprichádza jeho druhý príchod a ľudia začali umierať. A teraz čelili tejto výzve, teda, že ako to vlastne je s našou vierou, ako to je s príchodom Pána Ježiša. Obidva listy, Filipským, Tesalonickým, sú písané do komplikovaných v podstate životných situácií a v jednom hovorí, neprestajne sa radujte. A myslím si, že asi je každému jasné z nás, že on tu práve po mňa aj to hovorí, že z môjho života ako kresťana, kde si tá radosť preskúšaná životom a tými udalosťami, že ona má prištiť a musí prištiť. A Pavol je vo väzení a tie známe tézy okolo toho hovoria, že najradosnejší list. Najradosnejší list napísal. Z basy. Teda zdá sa, že jeho radosť není závislá od okolností života. Ale je závislá od niečoho iného, že v koho on verí. A kvôli komu, alebo tam je, kto ho vedie. Keď si človek ešte sa vráti napríklad do skutkov, tak Silas s Pavlom boli v ktorom väzení a spievali. Zdá sa, že vo Filipskom znovu. Hej, že to Filipské väzenie je celkom zaujímavé. To mesto, my sa tam asi v lete chystáme do Filipis, ale že do väzenia iba pozrieť to tak, ale že ale sa nevrátili, tak viete kde. Ale,
to sa ľahko dá dostať do väzenia, Marian.
Dá sa ľahko, jasné. Ale že vlastne v tých ťažkých okolnostiach, a to mnohokrát aj život niekedy nás to tak nejak učí, že ťažké okolnosti z nás môžu, ale to podľa mňa je to niekedy taká tenká červená čiara, aby ste sa nestali cynikom, ale že by ste stále mali nádej života a nádej viery. A Pavol toto hovorí, že to má byť súčasťou života. A potom ešte som sa uvedomil, že keď máte, Pavol hovorí o ovoci Ducha Svätého. Hovorí láska a druhé je radosť. Že hneď druhé ovocie, to znamená, že ovocím viery alebo pôsobenia toho, že som veriaci, že Duch Boží na mňa pôsobí, je radosť, ktorá naozaj nemusí byť vyjadrená úplne, ja neviem, nejakým strašne veľkým úsmevom, ale je to radosť, ktorá ide zvnútra a ktorá sa nejakým spôsobom prejavuje tak, že vy keď ste v prítomnosti toho človeka, tak vy vnímate, že aj keď on prežíva aj hrozné veci, že ten človek má ducha radosti. Môžeme sa baviť o tom potom, ako tú radosť kultivovať. Ale okolnosti, a niekedy ťažké okolnosti, paradoxne, môžu z nás tú radosť vytvárať, ale úplne iný level radosti. A, A preto Pavol hovorí, že proste aj tie okolnosti, no radujte sa, že tie okolnosti nie sú kľúčový dôvod pre vás v vašom živote, aby ste mali, respektíve nemali radosť. Tam je dokonca, on hovorí, že radujte sa, že kresťania sa majú radovať. Ja som čítal jednu knihu, s ktorou, ešte taká posledná veta k tomu, že som to raz na teologickej konferencii, som to rozprával minulý rok, a ten autor, a to bola o renewal, alebo také nejaké obnove, teda životov, viery a tak ďalej, a on končil, a to je tak pre farárov, duchovných pastierov, on povedal, že farár by mal byť najradosnejší človek v zbore.
A to ti prinieslo radosť.
To mi prinieslo radosť a som bol, OK. Hej, ale, že, ale to nemusí byť táto radosť, hej, že neviem aká, ale, že, ale ja si to odvodzujem. A prečo iba farár? Prečo nie aj vy? Biskup? Viac? Hej, každý z nás, hej, že každý z nás je povolaný do radosti, ktorá není závislá na okolnosti. Preto Pavol hovoril, lebo oni to, oni vedeli, ovocie ducha je radosť. Je to ovocie ducha.
Marian, z toho, čo hovoríš, sme pochopili, takú psychoanalýzu spravím, hej, že ty si stále v tom procese hľadania tej radosti a že ideš teda v lete do tých Filipíc, že jak Pavol, a že možno sa ti podarí aj pobyt vo väzení, aby si konečne to pochopil. Môžeme ti pomôcť, zasponzorujeme ti pobyt vo väzení určite, v pohode. Ale, ale v zásade to, čo si povedal, nie, že áno, tá skutočná radosť, ku ktorej nás Pavol povoláva, a ty si to tak pomenoval, že nie je o okolnostiach života, ale je skôr o Božích zasľúbeniach. Mm. Nie? Či sa pozeráš na okolnosti života, alebo na to, že kto je Boh pre teba a čo v ňom máš. Možno by sme mohli, ja si to niekedy tak hovorím pre seba.
Dívať hore.
Hej, ja si to tak niekedy hovorím pre seba, že radosť, vďačnosť a štedrosť sú sestry. Nie? Že ja si tak vravím, že nemôžeš mať radosť, keď nie si vďačný, keď nevidíš, čo Pán Boh pre teba spravil, nemôžeš byť radostný, nie? A nemôžeš byť ani štedrý, nemôžeš ľuďom štedro dávať, keď sám nie si vďačný, keď sám nemáš radosť, nie? Tak ja si to tak spájam stále, že oni sú akoby, že spolu fungujú. Ale ja budem vyrývať trochu do vás, hej, lebo vy, do vás ľudia vyrývajú oveľa viac ako ja, zase povedzme si pravdu, hej, že... Ale že Pavol hovorí napríklad aj, že... Hovorí niektorým, že bratia, pokladajte si za radosť, že prichádzajú na vás rôzne súženia. Hej, a predstav si, že ideš k niekomu, je v trápení, a povedz, raduj sa, hej. Dosť blbe, nie?
Určite.
No, a on môže na teba ten človek vyletieť, nie? Že čo mi tu hovoríš, že ja sa mám radovať, keď ja... Jak to Pavol myslí?
Ja môžem povedať, že jak to ja vnímam, keď... Mne sa to stalo, to bolo ale roky dozadu, mal som to, a ja si to dnes pamätám, ako takú, akože zásadnú profound lekciu, hej, že nejakú takú úplne základnú, že sme kamarátom dobrým a proste nejaká zlá vec sa mi stala a on, a to je trošku iný kontext, on povedal, že za všetko ďakujte, mi povedal ten kamarát. Ja hovorím, som mal chuť ho chytiť pod krk a on povedal, ešte raz, hej, takýto výrok mi povieš.
Hej, že ja som sa kontroloval, si to nespravil, hej?
Ja som to nespravil a
lebo či, som hovoril, že mal som chuť to spraviť a spravil som to.
Lebo som povedal, to je to posledné, čo potrebujem teba teraz počuť, hej, že za všetko ďakujte. Že to je tá posledná vec, ktorú teba potrebujem počuť. Hej, som mal pocit, že to je ako taká jobovská rada, ale B, je to, a keď nad tým ja vtedy rozmýšľam, je to dobre. Lenže musíš to vedieť samozrejme, a ako povedať, a ako to priniesť. Hej, lebo človek, proste, keď je zložitej situácii a ty na ňo napáliš, neprestane sa radujte, no tak je to pravda. Ale ty potrebuješ vedieť to slovo priniesť aj kontextuálne, aby ten človek možno tú radosť vycítil z toho všetkého. Možno len tým, že si pri ňom, že si tam s ním a že toho môže naplniť toho človeka takou radosťou a takou nádejou. Ale pritom tie slova platia a my na nich musíme stať. Oni platia, čiže oni sa nemenia. Len otázka je, že ako k ním pristupovať a potom to znamená mnohokrát aj kontext života, že proste akej si situácii, že mnohokrát kontextuálne. Tá pravda platí, ale ako ju reálne prinášať. To je trošku výzva. A preto sa na to nedá úplne vždy schematicky odpovedať.
Tomáš, ty máš nejaký doplnok k tomu, čo Marian hovorí?
Kdybych sa vrátil k tomu Pavlovu dopisu v Filipis, tak když ho čteme, tak je tam více jak 11krát o radosti, ale pak jsem si všiml, Epafroditas onemocnil na smrt. Pán Bůh ho uzdravil, abych neměl zármutek na zármutek. Jo? To znamená, Pavel i v těch těžkostech, v těch bolestech a na jiném místě hovoří o trápení, abyste neměli trápení, protože určitě prožíval ty trápení. A to je přesně to, co se učím vnímat. Asi by bylo hrozné, kdybych přišel do rodiny, kde zemřelo nenarozené dítě a teď bych řekl, radujte se, protože ono je v nebi. To jsem víckrát zažil v našem sboru, když zemřel jeden vedoucí mládeže a já jsem s tou manželkou byl u toho celého procesu a najednou ve sboru jsem slyšel věty, neboj se, raduj se. On byl tak blízko pánu, že si ho pán vzal. A ve mně skutečně se něco bouřilo. A říkám, křesťané, mlčte raději. A to, že někoho chytnete za ruku a budete s ním mlčet, možná dodá více radosti, více odvahy, více podpory, než hotové fráze. Musíš se radovat, protože pán Bůh si ho vzal, on byl tak blízko. Pro tu manželku to bylo něco hrozného určitě. Takže vnímám to, že ano, vědět, mít ta zaslíbení, že nic se neděje bez Boží vůle. Ale v daném momentě, když přijde ta šokující zpráva, zemřelo nám dítě, tak tam přemýšlíte úplně o něčem jiném.
A niekedy veci chcú naozaj čas. Hej, že ten človek možno nakoniec jedného dňa to povie, že sa radujem, že moje dieťa je pri Pánu Bohu, ale niekedy to môže trvať čas. 20 rokov, kým bude schopný to povedať a to vyznať pred všetkým, lebo on to musí tým prejsť, týmto procesom. No.
Samozrejme. A je veľa takých svedectiev, pekných sme už počuli zaiste, kedy ľudia po naozaj krutých ranách v živote dokážu to prijať a spracovať a byť vďačný Bohu, áno, za ten čas, ktorý bol, ale chce to čas, samozrejme. Marian, ty si
niekedy
hovoril...
Niekedy ešte poviem, že niekedy najradosnejší ľudia sú tí, ktorí prežívajú najväčšie ťažkosti v živote. To je paradox.
A ty si, Marian, povedal, že máme kultivovať radosť. Že keď sa pozriete na spoločenstva, na cirkev, cirkevný zbor, celú cirkev, cirkevné zbory, ktoré vediete, rozprával si o kultivácii radosti. Čo robiť, aby bolo viac radosti medzi nami, tej hlbokej, tej krásnej, vďačnosť, radosť, štedrosť. Aké sú vaše myšlienky k tomu?
Chceš? Ja iba takú... Poď asi. Nech sa páči, Tomáš. Poď.
Ne, zvíťazila váha biskupstva.
Ne. Zvíťazila síla myšlenky Mariana. Začni.
A ako kultivovať radosť. Ja som počúval dneska ráno tak krátko iba taký jeden podcast a práve zaujímavé, tam bol Arthur C. Brooks a on proste je profesor na Harvarde a okrem toho on sa vlastne celý čas zaoberá témou ako byť šťastný, to je trošku sekulárne, ale to je zaujímavé a on povedal takú jednu vetu dneska, že každé ráno sa asi 50-60% ľudí nezobudza v dobrom mentálnom móde. Hej, že častokrát za tým je aj teda proste fyzické veci, zdravotné a tak, ale hovorí, že asi 50-60%, raz, dva, hej, že každý druhý sa ráno nezobudí tak, že yes, to je nový deň, ideme na to. Hej.
Ale toto tu nie je pravda, tu sa každý zobudil, že yes.
Dobre, tak.
Konferencia EVS.
Yes. Yes, tak to som rád potom, ale ma to zaujalo vlastne,
ale naozaj, tak že, to je, že, však sa pozri, však ako...
Však práve preto, že pozerám. Ale že naozaj, že...
Pre radosť potrebuje mať správnu optiku.
Yes, hej, a že ľudia musia to v sebe kultivovať mnohokrát, hej, že ten život ti prináša všeličo, aj zažíva človek všeličo a tak ďalej. A že ty na radosti v živote jednoducho musíš pracovať takto. Radosť je ovocie ducha. To znamená, ty ju nemôžeš... Radujem sa. To sa nedá, to je ovocie. Ale ten strom, ktorý prináša to ovocie, s tým niečo môžeš urobiť. To znamená, tie korene, môžeš to polievať, môžeš tak, a to ovocie je to už je na Pánu Bohu, že ono, ale ono príde. A ono príde. A čo sú podľa mňa tie nástroje, tak tu asi nebudeme vymýšľať nejaké veľmi špeciálne veci, ale pre mňa napríklad osobne je, že ja som si v podstate v roku 2012, odtedy to mám tak úplne jasné, a začal, ja som si predtým písal ako denník, ale to bolo tak skôr náhodilé, že sem tam a vlastne od roku 2012 ja mám teda elektronický taký denník a ja si píšem každý deň. Je rok 2025, ja mám, ten denník mám rozdelený na viacero časti, ale v takej bežnej časti mám asi 22 000 záznamov ku dnešnému dňu. To znamená, že ja každý deň minimálne od 4 až 10 záznamov, ja si to stále to so sebou mám a jednoducho ja si píšem, čo ma oslovilo, zaujalo, za čo som vďačný, aj čo ma trápi. Ale keď to človek niekde vyjadri, keď to človek si niekde napíše, keď to človek niekde má pred sebou, to pomenuje, snaží sa to pomenovať, veľmi, veľmi to pomáha vo vás kultivovať nejakú taký nádej, že si len skúsite povedať, že je tento deň niečo, za čo môžem byť tie tri sestry vďačný? A vždy je. Vždy je. Spievali tú piesne, pamätáte? Koľko smrti snom zaspali, čo na lôžko sa pobrali. Chápete, to, že ste tu, že sme sa dneska zobudili, to není automatické. To je obrovský dar. A teraz každý sme to dostali, tento dnešný deň. A teraz čo s tým urobím? Čo s tým urobím? My to berieme tak samozrejme mnohokrát. Nič nie je samozrejme. Ktorí z vás ste prešli nejakými chorobami náročnými a tak ďalej a život visel na vlásku, dneska sa dívate na všetko inak. Verím tomu, že každé ráno sa zobudzáte, poviete, Pane Bože, ďakujem, ďalší deň. Hej, že tá vďačnosť, človek, keď každé ráno začne, že možno si len prečítam jeden verš z Biblie, keď už naviac nemám. A jeden verš, možno jednu modlitbu, niečo si iba poznačím, napíšem. V mojej rodine, v mojom zbore vždy je niečo, za čo ďakovať. Neznamená, že si zatváram oči. To nie je to. Ale že vždy je za čo ďakovať. A ak za niečo ďakujem, tak potom to prináša radosť. A to ešte tá posledné je, že vždy, keď človek si aj napíše, aj sa pomodlí, moja skúsenosť životná je, že vždy vám Pán Boh tú radosť vráti. Mm. Ale viete, že to už není vaša radosť.
Čas nám letí, bratia. Rýchle otázky, rýchle odpovede. Brat biskup, vo vašej cirkvi, čo by si chcel vidieť, že sa udeje, že toto ti prinesie radosť?
Chcel bych vidieť v cirkvi všechny generace ve zborech, které prožívají vzájemnou úctu, lásku, mají radost toho, že se mohou setkat a prožívají radost Hospodina. Na každém setkání, na bohoslužbě, to vždycky chci zdůrazňovat, je to veliká milost. Můžeme mít společenství s tím nejvyšším, ten, který nás přesahuje a přesto ten, který je tak blízko nás. A to je něco, co v dnešní době můžeme jako církev přinášet. Protože já se dívám, ta mladá generace dneska, oni mají všechno. Oni už nemají důvod k radosti. Já jsem zažil radost v chudinských čtvrtích v Peru. Když se tam děti plácali v kalužích a já jsem vytáhnul bonbon, tak v očích toho dítěte tehdy jsem tam zažil, co je to radost. Rozářené oči. Nemám nic, ale najednou získávám. A my jsme v generace, které mají všechno. Jsou znudění, prožívají deprese a tak dále. Nechci o tom teďka hovořit. A myslím si, že je potřeba se vrátit k tomu, kdo je vděčný, umí se radovat z mála. Umí být vděčný za ten den. Já vždycky zápasím, když jdu k lidem, kteří jsou poutáni na lůžko. A odcházím tak radostný, protože mnozí říkají, já mám radost z toho, že jsem s Pánem. I když jsem tady sám. Mnohé věci nemám. Ale co potřebuje člověk? Jenom mít vztah s Pánem a radovat se. A to je něco, k čemu bych chtěl zpět. A možná řeknu jedno na sebe. Nedávno jsem byl takový úplně na dně a manželka přišla za mnou. Prosím tě, napiš si 5 věcí, za co můžeš být věčný a potom se budeme bavit. Jsem vděčný za svoji manželku. Amen. A raduji se z ní.
Amen.
Že zoznam bol manželka, manželka, manželka. Dobre. Marian, krátko, lebo čas letí. Čo by si chcel vidieť u vás v Žiline, že sa deje, že z toho by si mal radosť? Minúta.
Tak to potom jednoduché. Obnovené zbory a obnovení ľudia. Obnovení ľudia obnovujú zbory. To bolo 10 sekúnd.
Ja to beriem tak, že dobrej vízii stačí aj 10 sekúnd, Marian. Bratia, ďakujem veľmi pekne, že ste boli ochotní ísť takto do témy na rozhovor, aj keď je to niečo, ste kazatelia. Ale ďakujem veľmi pekne, takže toto boli Marian Kaňuch, Tomáš Tyrlík, ďakujem veľmi pekne.
Slavu Slavík.